Roja pêşembe sizdevê mehê pênc rixistinin civaka sivîl li ber avahiya netewên yekbûyî UN bajarê Qamişloyê mangirtineke protestoyê li dar xistin. Li gorî wan rêxistinan armanca wan binpêkirinan dewleta Tirk û Îranê li dijî Kurdan şermezar bikin û bang li netewên yekbûyî bikin da ku erkên xwe yê mirovî rabin. Endama rêxistina reng a geşepêdanê Eyyam el-Ahmed got: Ew bang netewên yekbûyî dikin gopên pînkirinên Tirkiyeyê û Îranê li dijî Kurdan rawestînin.
Rastî em derketin îro ji bo ev weke bêjin sînorek ji faşîstiya Tirkiyeyê were danîn, yanî her demeke şerekî êrîş dikeş bajarê me îro ji ava bê. Yanî gelek mal tên xirakirin, zarok tên kuştin, jin tên kuştin, gelek şeber zebûn çê dibe. Yanî em dixwazin ev tişt bisekinê, bes yanî şer gelekî dirêj kir û Tirk yanî sînorê yanîn her dem tiştekî îro dike. Am dixwazim dengê me bigihê derve bêhtir, taybet em jin jî derketine, ji bo vê tiştî werê sekinandin.
Hêja yekgotinê ya got, di topbaranandina Tirkiyeyê ser bajarê Kubanê û gundewarê wê de yên vê dawiyê, sivîl birîndar bûn û zarokek temen biçûk lingê xwe winda kir. Her wiha ji hêla xwe ve desthilatdara Îranê 5 salan zindan li mamosteya Kurd Zara Mihemedî birî. Di salvegera dezirandina Zara Mihemedî de jinên Qamişlo daketin Kolanê. Rêvbira ofîsa yasayî a rêxistina saraya mafê mirovan Arzu Temo diyar dike ku daxwaza wan go peyama wan bigihêje saziyên navdewletî.
Daxwaziyê me ji UN-ê heye go em wek rêxistinê sivîl, em wek risalakê digînînin, ew jî diriya xwe de bigînin nav dewletê netewî go îro dewleta Tirkî, dewleta Îranê, dewletên ev ê dewletên dagirker ê go hecûmiyê ser miletê menî sivîl dikin, jiyana zaroka bidawî dikin. Wekûn dizanin li Kubanê beriya demake nigê zarokekî bideh salî jê kirin, di zarok sê zarok jiyana wa bidawî bû. Jinekî li Îranê go bi mafê xweştexilî, bi zimanê xweştexilî ew jina han hat hukmkirin bi 5 sala. Ev UN mekteba wî li vê dekê em hatine, em pêşiya wî bangewaziya wî ne, em bangewaziya xwe digînin UN-ê, diriya UN-ê di gerek UN-ê jî dengê me bigîne. Mekatibê ê ma'nî, mekatibê ê go bi mafê mirova band dikin, ê go bi mafê jina band dikin.
Li aliyekî din rêxistinin civaka sivîl bêdengiya civaka navdewletî û saziyên mirovî rexne dike. Berpirsên van rêxistinan diyar dikin go bêdengiya saziyên navdewletî beramberî kiryarên Tirkiye û Îranê li ser Kurdan sedemeke sereke ya van binpêkirinan. Endama navenda aştî ya kar û barên civaka sivîl Îbtîsam Îbrahîm dibêje armanca wan êrişên Tirkiyeyê rawestînin û dengê xwe bigihînin cîhanê.
Rastî em dengê xwe digihînin rêxistinên navdewletî, çima heyan ha ev bêdengiya bêdengiya gog çareserîkê ji krîza Sûriyê nabînin. Ev êrişên Tirk li Kubanê û derdora Kubanê dike seknameyê îro bi taybet ji bo ew zarokê gognigî wî hatibû jê kirin û mamosta zimanê kurdî li Îranê go hate girtin hukm li ser kirin. Serê 5 sala em dibînin em gihanek kîjan qernî gog ne ji mafê mamosteyekê gog şagirtekî fêrî zimanê xwe bike.
Rêxistin û saziyên civaka sivîl yên jinan bi dengekî bilind daxwaz ji netewên yekbûyî kirin ku fişarê li Tirkiye û Îranê bikin da ku binpêkirinên xwe yên li dijî Kurdan rawestînin. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.